ได้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8เมษายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษยอมรับว่าตนได้ประโยชน์จากเงินลงทุนนอกอาณาเขตของบิดาแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิดรายงานของ Panama Papers เปิดเผยรายชื่อคนใกล้ชิดผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากขึ้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวหารัฐบาลสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการเปิดเผยข้อมูลของ Panama Papers ซึ่งมุ่งที่จะบ่อนทำลายและโจมตีชื่อเสียงของรัสเซียนอกจากข่าวโลกต่างๆวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องของการปรับสัมพันธ์และท่าทีระหว่างเมียนมากับจีนและประเด็นที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอุณหภูมิบนผิวหน้าของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง65ล้านปีที่ผ่านมาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผลกระทบจะเกิดขึ้นเร็วมากกว่าที่คาดไว้แต่เดิมวันนี้เรามีรายงานการแพทย์ที่น่าสนใจนะครับประโยชน์ของวิตามินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและการค้นพบจีนสีเชื้อพันธุ์ที่อยู่เบื้องหลังผมงอกก่อนไว้และวันนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะมาบอกว่าทำไมเหล่านกกระสาในยุโรปจึงไม่ยอมอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปทวีปแอฟริกาแต่กลับปักหลักอยู่ใกล้กองขยะติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษยอมรับเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนได้ประโยชน์จากการลงทุนนอกอาณาเขตหรือกองทุนนอกประเทศซึ่งบิดาของตนเป็นเจ้าของแต่ก็ปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดการให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกคำแถลงหลายฉบับซึ่งมิได้ปฏิเสธหรือยืนยันว่าครอบครัวของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนนั้นเป็นเจ้าของหรือมีส่วนอยู่ในกองทุนหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นนอกอาณาเขตอังกฤษหรือไม่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนกล่าวว่าตนนั้นไม่มีอะไรที่จะซุกซ่อนหรือปิดบังผู้นำรัฐบาลอังกฤษยอมรับว่าครอบครัวของตนนั้นเป็นเจ้าของหุ้นอยู่ในบริษัทชื่อ Blairmore Holding ซึ่งจดทะเบียนตั้งในบาฮามาสและมีมูลค่าประมาณ 42,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลอังกฤษบอกว่าตนได้ขายหุ้นเหล่านี้ไปเมื่อปี2553ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเพียงไม่กี่เดือนและว่าตนนั้นได้จ่ายภาษีเงินได้ตามปกติสำหรับผลกำไรที่ได้จากเงินลงทุนที่ว่านี้และว่าตนนั้นมีความรู้สึกไม่สบายใจจากการที่สื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบิดาของตนบิดาของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนคือเอียนแคมเมรอนนั้นเคยเป็นนักค้าหุ้นมาก่อนและเสียชีวิตหลังจากที่ลูกชายคือเดวิดแคมเมรอนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับอีกด้านหนึ่งรายงานของ Panama Papers ซึ่งเปิดเผยโดยหน่วยงานองค์กรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ ICIJ ที่ว่านี้ได้ระบุชื่อคนสนิทหรือญาติใกล้ชิดของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากขึ้นทั้งที่เป็นสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกในอดีตของคณะกรรมการบริหารโปลิตบูโรซึ่งเป็นองค์กรกำหนดนโยบายที่ส่งอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยการระบุรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ว่านี้รวมถึงหลานเขยของอดีตประธานเหมาเจ๋อตงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยและมีรายชื่อของสมาชิกหรือญาติของคนที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่อย่างน้อยถึง7คนด้วยกัน ก่อนหน้านี้รายงาน Panama Papers นี้ได้ระบุชื่อผู้ใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลจีนไปแล้วอย่างเช่นน้องเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมทั้งบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีหลี่เผิงของจีนเป็นต้นครับไปทางด้านรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆที่ว่าตนเกี่ยวพันกับบริษัทหรือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นนอกรัสเซียถึงแม้ว่าจะมีรายงานบ่งชี้ว่านายเซอร์เกย์รอดยูกินซึ่งเป็นนักเล่นดนตรีเซลโลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปูตินตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970มีส่วนเกี่ยวพันกับการจัดตั้งกองทุนนอกอาณาเขตซึ่งมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามผู้นำรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดเผยข้อมูลที่เรียกกันว่า Panama Papers ที่ว่านี้และมีขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะบ่อนทำลายและโจมตีชื่อเสียงของรัสเซียสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นในสังคมรัสเซียเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลและทำให้คนในสังคมรัสเซียนั้นมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันครับจากรัสเซียขยับไปที่บรัสเซลส์นะครับตำรวจของเบลเยียมได้เปิดเผยวิดีโอคลิปชิ้นใหม่ที่แสดงภาพของบุคคลที่อยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนซึ่งเชื่อว่าเป็นมือระเบิดรายที่3ที่รอดชีวิตจากการวางระเบิดที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์โดยภาพที่ว่านี้แสดง ที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นภาพของบุคคลที่อยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนใส่หมวกและใส่แว่นเดินออกจากสนามบินที่กรุงบรัสเซลและเดินไปตามเส้นทางต่างๆเข้าไปยังย่านใจกลางเมืองตำรวจของเบลเยียมได้เผยแพร่วิดีโอคลิปที่ว่านี้โดยหวังว่าผู้ที่รู้เห็นหรือรู้จักบุคคลดังกล่าวพอที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งยังขณะนี้ยังไม่ทราบชื่อนะครับในความพยายามที่จะป้องกันโอกาสการโจมตีที่จะเกิดขึ้นครั้งใหม่โดยบุคคลดังกล่าวอาจจะมีส่วนร่วมวางแผนหรืออยู่เบื้องหลังครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกจะทรงเสด็จเยือนเกาะเลสโบสของกรีกในวันที่16เมษายนนี้เพื่อพบปะกับบรรดาผู้ลี้ภัยและผู้ที่พยายามอพยพเข้าประเทศในสภาพยุโรปซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของซีเรียนะครับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับซีเรียสตัฟฟานเดอมิสตรูล่ากล่าวว่าตนมีแผนที่จะหารือกับตัวแทนของรัฐบาลซีเรียและบรรดาสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านในซีเรียในสัปดาห์หน้าในความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นกระบวนการเจรจาสันติภาพให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองในซีเรียขึ้นมาและในตะวันออกกลางเช่นกันนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังเยือนประเทศในตะวันออกกลางและมีแผนที่จะพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของบาเรนรวมทั้งรัฐมนตรีของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียเพื่อหารือในประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วยครับจากตะวันออกกลางขยับมาที่เอเชียนะครับสภานิติบัญญัติของเวียดนามได้ลงมติรับรองการแต่งตั้งนายเหวียนชวนฟุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งการแต่งตั้งนายเหวียนชวนฟุกขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้เป็นที่คาดหมายกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากที่ประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นได้เลือกบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอายุ62ปีตั้งแต่เดือนมกราคมและสภานิติบัญญัติของเวียดนามนั้นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับการให้การรับรองอย่างเป็นทางการหรือ rubber stamp สำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลของนายเหวียนชวนฟุกเท่านั้นเองครับส่วนที่เมียนมานะครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเมียนมาขณะนี้ให้สัญญาว่าจะพยายามผลักดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักกิจกรรมซึ่งเป็นนักศึกษาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเมียนมาในช่วงที่รัฐบาลทหารมีอำนาจปกครองประเทศอยู่ในอีกด้านหนึ่งจีนเป็นประเทศแรกนะครับที่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นในเมียนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการหารือหลายประเด็นกับนางอองซานซูจีผู้นำพรรครัฐบาล อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์มองว่าเมียนมานั้นน่าจะพยายามรักษาดุลยภาพในความสัมพันธ์กับจีนไว้โดยไม่แสดงออกอย่างชัดเจนเกินไปว่าต้องการเป็นมิตรกับจีนมากกว่าเป็นมิตรกับประเทศตะวันตกจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมา กับจีนในขณะนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่เป็นตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลต่างประเทศแห่งแรกที่เยือนเมียนมาหลังจากที่เมียนมาได้รัฐบาลใหม่โดยนางองซานซูจีผู้นำพรรครัฐบาลต้อนรับการเยือนครั้งนี้นะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกันมีเรื่องที่สำคัญต้องเจรจาหลายด้านเช่นการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความขัดแย้งตามแนวชายแดนรัฐมนตรีหวังยี่ของจีนกล่าวว่าการมาครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกว่าจีนยืนอยู่เคียงข้างเมียนมาและจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเขาบอกกับนางองซานซูจีที่กรุงเนปิดอว่าพม่านั้นเป็นเพื่อนที่ดีของจีนและยืนยันถึงความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ขณะที่เมียนมาเดินเข้าสู่ฉากใหม่ทางการเมืองนะครับแม้ว่าเมียนมาและจีนจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องรัฐมนตรีหวังยี่กล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าปัญหาเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการปรึกษาหารือกันเขาบอกด้วยนะครับว่าจีนจะช่วยนำพากิจการที่จีนมีอยู่ในเมียนมาให้มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นส่วนนางองซานซูจีกล่าวในครั้งนี้ว่าเมียนมาจะร่วมงานกับประเทศต่างๆในทางที่สันติเพื่อให้เกิดสันติภาพครับที่ผ่านมาการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเมียนมา กับกองทัพรัฐบาลเนปิดอเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ของจีนและเมียนมาเพราะชนกลุ่มน้อยชาวว้าที่ขัดแย้งกับกองทัพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนทางชาติพันธุ์นะครับนอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการลงทุนของจีนบางโครงการเช่นโครงการเขื่อนมิโซนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ที่ทางการพม่าสั่งระงับไปเมื่อ5ปีก่อนนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้พม่ากำลังอยู่ในช่วงปูพื้นฐานครั้งสำคัญและต้องการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมทั้งมหาอำนาจจากทุกฝ่ายซึ่งไม่แปลกใจว่าผู้นำจึงมีท่าทีการทูตสายกลางไม่อิงชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐหรือจีนมากเกินไป
What I think we are actually seeing is Myanmar returning to its traditional posture of non-alignment and I think in that sense we can see
อาจารย์จุนทานชาวที่สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาเก๊ากล่าวว่าท่าทีที่เป็นกลางทางการทูตของเมียนมาเป็นแนวทางที่รัฐบาลเคยใช้ในยุคก่อนและเมียนมาน่าจะแสดงบทบาทของตนผ่านกลุ่มประเทศอาเซียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับจีนนักวิชาการผู้นี้เห็นว่าปักกิ่งให้ความสัมพันธ์กับเมียนมาส่วนหนึ่งนั้นมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเมียนมาและจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสู่มหาสมุทรอินเดียที่ดีสำหรับการขนส่งสินค้านะครับจุดแข็งต่างๆเหล่านี้ทำให้รัฐบาลกรุงเนปิดอมีประเด็นต่อรองในการเจรจากับจีนและขณะนี้จีนนั้นก็มีโครงการท่อก๊าซที่ช่วยซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชนจำนวนมากนะครับนักวิเคราะห์เช่นเหลียงจินหยุนจากมหาวิทยาลัยยูนานโพลิสคอลเลจบอกว่าในที่สุดแล้วความสำคัญที่จีนมีต่อเศรษฐกิจเมียนมาน่าจะมีน้ำหนักต่อกรุงเนปิดอมากกว่าบทบาทของชาติตะวันตกเรื่องการค้าและการลงทุน
ของ民主化来看西方要多一点但是呢从经济
ก็บอกนะครับว่าแม้ว่าโลกตะวันตกจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางประชาธิปไตยของพม่าแต่ต้องไม่ลืมว่าจีนนั้นได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์และอำนาจทางเศรษฐกิจ ในฐานะเพื่อนบ้านของเมียนมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนมาในสหรัฐเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัตินะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยของนครชิคาโกหรือ University of Chicago และได้พบปะกับนักศึกษารวมทั้งคณาจารย์และผู้พิพากษาของรัฐในการพบปะแบบทาวน์ฮอลล์ที่คณะกฎหมายของมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งตนเคยสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่เป็นเวลาเกือบ10ปีก่อนจะเป็นวุฒิสมาชิกในรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่พรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาปฏิเสธไม่ยอมพิจารณาการเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่แทนตุลาการศาลสูงแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตลงนั้นจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและบูรณภาพของอำนาจตุลาการและทำให้ประชาชนอเมริกันนั้นหมดความเชื่อมั่นในการทำงานของศาลครับอีกด้านหนึ่งนะครับการประทะคารมระหว่างฮิลลารี่คลินตันกับเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งชิงชัยจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทวีความเผ็ดร้อนมากขึ้นโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายประคารมกันว่าใครนั้นมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขณะนี้ฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนเดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์อยู่มากทีเดียวและสนามรบครั้งต่อไปในการชิงเสียงเดลิเกตหรือตัวแทนของพรรคที่ว่านี้จะอยู่ในรัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในวันที่19เมษายนครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมี่กล่าวว่าเทคโนโลยีที่ FBI ใช้จากบุคคลที่3หรือ Third Party ในการถอดรหัสหรือปลดล็อกiPhone ซึ่งเป็นของมือปืนที่เมืองซานเบอร์นาดิโดนั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับ iPhone รุ่นใหม่ๆอย่างเช่น iPhone 5S 6หรือว่า 6S ถึงแม้ว่า FBI จะสามารถยุติกรณีขัดแย้งทางกฎหมายกับ Apple จากการขอให้ศาลบังคับให้ Apple ต้องปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลของมือปืนดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวและการเข้ารหัส iPhone นั้นยังไม่จบสิ้นโดยง่ายครับและสตรีวัย17ปีผู้หนึ่งในรัฐเท็กซัสนับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่11นะครับจากถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะที่ชำรุดผิดพลาดโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรถยนต์ Honda Civic รุ่นปี2002ที่สตรีผู้นี้ขับอยู่เมื่อปลายเดือนมีนาคมและหลังจากที่เธอขับไปชนท้ายรถอีกคันหนึ่งทำให้ถุงลมนี้พองออกมานั้นทำให้มีเศษชิ้นส่วนโลหะกระจายออกมาเส้นเลือดที่คอของสตรีวัย17ปีผู้นี้ในรัฐเท็กซัสและเธอเป็นผู้เสียชีวิตรายที่11จากกรณีถุงลมนิรภัยของทากาตะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง174จุดปิดที่ 17,542 Nasdaq ตกลง72จุดปิดที่ 4,848 Standard & Poor's ต่ำลง25จุดปิดที่ 2,042 จุดครับ Direct from Washington VOA มาฟังเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าอุณหภูมิบนผิวหน้าของโลกเพิ่มสูงอย่างมากในช่วง66ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผลกระทบที่จะเกิดตามมานั้นจะเร็วและรุนแรงมากกว่าที่คาดเอาไว้คุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ย้อนไปดูผลการศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ. 2006กันนะคะโดยตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสาร Science และชี้ว่าการเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันควันของระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ55ล้านปีที่แล้วค่ะและเกิดขึ้นนานถึงประมาณ 170,000 ปีทีเดียวระดับอุณหภูมิทั่วโลกในตอนนั้นเพิ่มขึ้นราว5องศาเซลเซียสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงแก่ระบบนิเวศของโลกรวมทั้งทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์จำนวนมหาศาลค่ะและในรายงานของผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ยาว52หน้านี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ในวารสารวิทยาศาสตร์ Atmospheric Chemistry and Physics นักวิทยาศาสตร์19คนในทีมงานวิจัยชี้ว่าคนเรากำลังปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อ55ล้านปีที่แล้วค่ะและชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยเพียงแค่2องศาเท่านั้นก็จะมีผลร้ายแรงมหาศาลต่อสภาพภูมิอากาศของโลกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นไปจะทำให้แผ่นน้ำแข็งถล่มเกิดพายุขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงและทำให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์คุณเจมส์ฮันเซนอดีตนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาเป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่าเราอาจจะมาถึงจุดที่สายเกินแก้และคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปจะได้รับผลกระทบรุนแรงต่างๆจากภาวะโลกร้อนนี้ค่ะในตอนที่คุณฮันเซนออกคำเตือนครั้งแรกเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วในสหรัฐผู้สื่อข่าวบางคนและบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างวิจารณ์กันว่าเป็นคำเตือนที่ขาดหลักฐานเพียงพอแต่ตั้งแต่นั้นมานะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์หลายคนออกมาแสดงความกังวลคล้ายคลึงกันค่ะในการศึกษาทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลหลักฐานที่ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกในยุคโบราณรวมเข้ากับผลการศึกษาสมัยใหม่และผลการจำลองสถานการณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะทีมงานนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปนะคะว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และในแอนตาร์กติกนอกจากจะเป็นเหตุให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วยังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอื่นๆอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า stratification ซึ่งเป็นการแยกตัวระหว่างน้ำเย็นและน้ำอุ่นที่ทำให้เกิดหย่อมน้ำเย็นขึ้นเป็นจุดๆบนผิวหน้าของมหาสมุทรมีสาเหตุจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งค่ะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของแผ่นน้ำแข็งก็ยังจะทำให้แผ่นน้ำแข็งละลายต่อไปจากทางด้านล่างและทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบหลักฐานที่ชี้ว่าได้เริ่มเกิดภาวะการแบ่งแยกระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นขึ้นแล้วในทางชายฝั่งตอนใต้ของกรีนแลนด์ค่ะการศึกษาพบนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำไปสู่ความแตกต่างมากขึ้นทางอุณหภูมิระหว่างขั้วโลกเหนือและใต้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพายุไซโคลนรุนแรงมากขึ้นตลอดจนพายุรุนแรงอื่นๆที่ก่อให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์ตามมาค่ะผลการศึกษาเหล่านี้นะคะได้รับข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาชิ้นอื่นๆรวมทั้งการศึกษาที่จัดทำโดยสำนักงานจัดการด้านทะเลวิทยาและบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐค่ะในขณะที่หลายคนยกย่องผลการศึกษานี้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมระดับปรมครูยังมีอีกหลายคนที่ชี้นะคะว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่าผลการศึกษานี้เป็นการให้ภาพที่ถูกต้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆในโลกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณริชาร์ดอัลลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาธารน้ำแข็งแห่งมหาวิทยาลัยเพนสเตทในฐานะหนึ่งในผู้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ชี้ว่าผลการศึกษานี้ช่วยเป็นคำเตือนให้แก่คนเราว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกครั้งใหญ่และรวดเร็วเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนหรือจะเป็นไปตามที่คาดเอาไว้มากน้อยแค่ไหนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานการแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินดีและการค้นพบจีนซึ่งเป็นสาเหตุของผมงอกก่อนวัยครับ
ครับข่าวสุขภาพวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นการค้นพบหน่วยพันธุกรรมที่มีความสำคัญต่อเส้นผมในบรรดาหน่วยพันธุกรรมหรือยีนประมาณ 20,000 ถึง 25,000 หน่วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าหนึ่งในนั้นมีส่วนกำหนดสีผมและโอกาสการมีผมบางนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London เก็บตัวอย่างจากการศึกษาอาสาสมัครกว่า 6,000 คนในลาตินอเมริกาอายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปีนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าหน่วยพันธุกรรมที่น่าจะมีผลต่อสีผมจากสีปกติมาเป็นสีผมงอกคือยีน IRF4 นอกจากนั้นยังสามารถจำแนกได้ว่า IRF4 นั้นมี2กลุ่มคือที่พบในชาวยุโรปและอีกกลุ่มหนึ่งพบทั่วไปในคนชาติต่างๆที่ไม่ได้มาจากยุโรปนะครับทีมงานที่ศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่า IRF4 ของชาวยุโรปมีโอกาสทำให้คนมีผมงอกมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเกือบ2เท่านักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าการค้นพบครั้งนี้น่าจะสามารถปรับให้ยีน IRF หยุดเปลี่ยนสีให้เป็นผมงอกได้สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสีผมโดยไม่ต้องย้อมสีกลบผมขาวครับรายงานสุขภาพชิ้นที่2นั้นเป็นเรื่องสุขภาพของหัวใจครับ การศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลีดส์ที่อังกฤษพบว่าการรับประทานวิตามินดีทุกวันสามารถช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีนัยยะสำคัญการวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากคนไข้โรคหัวใจกว่า160คนที่ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนักวิจัยให้รับประทานยาปลอมที่มีแป้งเป็นส่วนผสมและไม่มีฤทธิ์ยาและอีกกลุ่มหนึ่งให้รับประทานวิตามินดีทุกวันเป็นเวลา1ปีนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ว่ากลุ่มที่รับประทานวิตามินดีทุกวันมีอาการเต้นของหัวใจดีขึ้นร้อยละ26ถึง34อาจารย์คลอสไวท์หัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่าวิตามินดีเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่ก่อให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวผลงานชิ้นนี้ถูกนำเสนอที่การประชุมการแพทย์ประจำปีของ American College of Cardiology ครั้งที่65ที่นครชิคาโกเมื่อต้นสัปดาห์นะครับการค้นพบนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากเพราะปัจจุบันประชากรโลกกว่า23ล้านคนเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวโดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย75ปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณสมพศภาผลจะมาบอกว่าทำไมนกกระสาในยุโรปจึงไม่ยอมอพยพไปทวีปแอฟริกาในช่วงฤดูหนาวเหมือนเดิมครับ
ครับตามแหล่งฝังกลบขยะขนาดใหญ่ในสเปนและโปรตุเกสมักจะเห็นนกกระสาได้ทั่วไปนะครับพวกมันมักจะมาเฝ้ารอเศษเนื้อเศษปลาหรืออาหารเหลือทิ้งประเภทจังฟู้ดเช่นพิซซ่าและแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งติดมากับรถบรรทุกขยะเป็นประจำทุกวันกลิ่นเหม็นที่ตลบอบอวนไปทั่วบริเวณไม่ได้สร้างความรำคาญให้นกกระสาเหล่านี้นะครับพวกมันพากันสร้างรังอยู่ไม่ไกลจากกองขยะและเลี้ยงลูกนกด้วยเศษอาหารที่ได้มาจากกองขยะปกติแล้วนกกระสาจำพวกนี้หรือที่เรียกว่าสตอกมักจะย้ายถิ่นฐานไปยังแอฟริกาในช่วงฤดูหนาวแต่หลังจากที่ปักหลักอยู่ตามกองขยะพบว่านกกระสาจำนวนมากไม่บินตามพวกพ้องกลับไปแอฟริกาอีกต่อไป
In the 80s we started seeing some individuals remaining in Europe the whole year and then
คุณอัลดิน่าฟรังโกนักอนุรักษ์ธรรมชาติแห่ง University of East Anglia ในอังกฤษผู้ติดตามพฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลของนกกระสามาหลายสิบปีชี้ว่ารูปแบบการอพยพย้ายถิ่นของนกกระสาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อราว30ปีที่แล้วกล่าวคือนกบางตัวจะปักหลักอยู่ในยุโรปตลอดทั้งปีจากนั้นจำนวนนกที่ไม่บินกลับแอฟริกาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันคาดว่าเฉพาะในโปรตุเกสมีนกกระสาที่ไม่บินกลับไปแอฟริกาในช่วงฤดูหนาวมากกว่า 14,000 ตัวแต่ไม่ใช่นกกระสาทุกตัวนะครับที่ทำรังอาศัยอยู่ตามกองขยะอย่างถาวรนกบางตัวที่ปักหลักอยู่ในยุโรปทั้งปีอาจอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยทางใต้ของยุโรปมีความอบอุ่นมากขึ้นและนั่นหมายถึงสัตว์ที่เป็นอาหารของนกกระสาก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยครับ
Then at the same time this crayfish comes to Europe and invades and it's an extra food resource for the storks and at the same time as well there is more land
นักอนุรักษ์อัลดิน่าฟรังโกระบุว่าเมื่ออากาศอบอุ่นขึ้นแมลงจำพวกตั๊กแตนสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและปลาบางชนิดก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันปริมาณอาหารจากขยะที่ถูกทิ้งตามแหล่งกลบฝังต่างๆก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยถือเป็นแหล่งอาหารที่เกินพอสำหรับนกกระสาที่ไม่ต้องการย้ายถิ่นลงใต้รายงานการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Movement Ecology ฉบับล่าสุดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมที่ไหนอุดมสมบูรณ์มีความสุขอิ่มหมีพีมันมีคนอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็ต้องติดใจเป็นธรรมดานะคุณจำเริญนะ
อาหารฟรีซะด้วยฮะ
กินแบบบุฟเฟ่ต์เลยทีเดียวฮะ
แล้วเขาก็เลยไม่อพยายใช่ไหมนี่สับ
เปล่าอพยายใช่ๆคุณจำเริญเป็นผู้บัญญัติขึ้นนะ
ก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้คนฟังมีความสุขกับคลื่นเราอิ่มเอมเปลี่ยนปลีไม่หมุนไปคลื่นอื่นจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆใช่ไหมใช่ไหมคะคุณสมพศคุณจำเริญ
ก็อย่าคิดว่าอย่าเสพติดข้อมูลของเราเป็นจังอินโฟเมชันก็แล้วกัน
ให้เอาเป็นสารอาหารที่ดีๆให้กับสมองมากกว่า
ใช่ใช่เอาละค่ะวันสัปดาห์นี้คุยกันเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกันนะคะขอบคุณข่าวดีๆจากวีเอคุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7:00 น.